Godt nyttår, og velkommen til en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn også I 2024, Jim Fossheim.
Og mitt navn også, som I fjor, Morten Galosen.
Ikke hele fjor.
Nei, faktisk
Store
ikke.
Deler.
Ja. Jeg skviste ut fladsett I løpet av 2023, men har blitt vant til at nå det meg.
Veldig bra. Vi kan jo starte med å si at denne episoden spilles inn I 2023.
Ja, men det betyr egentlig bare noe for oss.
ja, for vi ville gjerne ikke ha det der tidspresset rett etter nyttårsaften.
Ja, og så det noen av oss som liker å ha det litt fredelig I romhjula.
Det riktig det.
Så vi spilte inn en del før jul, men det det jo bare vi som vet egentlig.
Ja, nå vet alle det da.
Ja. Men det betyr ikke at vi har vært stille gjennom hele jula. Det har kommet episoder av Gangsterpodden hver eneste uke, selv om du kanskje ikke har hørt det du som hører på nå.
Ja, for vi på Untold, altså denne Rosa-appen som du finner uavhengig av hvilken mobiltelefon du bruker.
Ja.
Der Gangsterpodden, Historiepodden, Historiepodden 2. verdenskrig, samlingen av Japan og Ukrainas turbulente historie, som de fem podcasten vi har sammen.
Ja, og en utrolig mengde med andre podcaster som, ja, ofte du med I dem også, men noen av dem Inas med I.
True Crime Podden, Henrettelsespodden, Krisemøter, ja, mange andre.
Det så mye, og du nevnte jo at man får tak I det uansett hva slags mobil man har. Jeg bruker jo Android-telefon, og for å få Untold så gikk jeg I sin tid inn på Google Play Store, lastet ned Untold, den rosa appen, og registrerte meg.
Ja, og du tok vel de første 30 dagene gratis?
Man får det, vet du, når man ikke har gjort det før.
Ja, jeg gjorde akkurat det samme, bare I App Store, for jeg jo Apple-bruker, og skrev Untold I søkefeltet, og da ble det fort ganske rosa der inne. Trykket download, eller last ned på norsk kanskje, og registrerte meg. Jeg kjøpte et år, jeg faktisk.
Ja, da får du enda mer gratis.
Ja, da fikk jeg veldig mye gratis. Og så har jeg vært Untold-bruker siden for å høre meg selv.
Ja, og de som hverken bruker Android eller Apple, eller bare ikke liker å bruke de appene for å skaffe seg apper, så kan man bruke nettleseren, browseren, og skrive inn untold.app og få tak I Untold på den måten.
Morten, I senere tid så har vi laget mye innhold om den amerikanske mafian, spesielt fra New York og Chicago.
Mm.
Og nå som vi kommet til et nytt år, altså til 2024, så tenkte vi at vi ønsker en ny start med nye vaner.
Ja, det jo ganske vanlig I januar, og et av våre nyttårsforsetter det å ta flere turer ut av USA I denne podcasten. Og derfor så skal vi til en helt annen del av verden I dag.
Ja, og vi har vært innom østeuropeisk mafia tidligere, og vi har snakket en del om albansk mafia, og så har vi vært en tur innom Serbia.
Ja, og så det jo umulig å snakke om østeuropeisk mafia uten å snakke om Russland, som den virkelig store mafian I denne delen av verden. Og tidligere så har vi laget episoder om for eksempel Tambov-familien, vi har laget episoder om Brainy Don, og ikke minst om Donald Trump sin kobling til russisk mafia.
Og når du da nevner kobling mellom politikk og russisk mafia, så må vi også da nevne episoden om bankene til Josef Stalin. Mm. Som andre ord så har vi vært en del innom russisk mafia fra tidligere, Morten. Men det begynner med en god stund siden.
Det gjør det, og nettopp derfor så passer det å starte det nye året med å friske opp litt I kunnskapen om nettopp russisk mafia. Og blant de vi nevnte så denne Brainy Don kanskje den mest legendariske. Hans egentlige navn, det var Semyon Mogilevic, og han da omtalt som boss of all bosses innen russisk mafia. Og Mogilevic, han såpass drøy at han havna på FBI sin top 10 most wanted list I 2009, men han lever fortsatt fritt I Moskva I dag, om man skal tro rapportene.
Og FBI og Russland, de har vel aldri vært spesielt gode til å samarbeide,
Nei.
Så det kanskje ikke så overraskende da at Mogilevic ikke har blitt pågrepet enda. Uansett, dersom noen har lyst til å høre hvordan han havnet da på denne ønskelisten til FBI, så kan vi anbefale å høre episoden om Brainy Don, som kom ut I oktober I 2021.
Ja, og Brainy Don Mogilevic, han en enorm skikkelse innen russisk mafia, og russisk mafia den omtales ofte som Bratva. Alle som har sett serien Bosch for eksempel har helt sikkert hørt det ordet før, og Bratva, det betyr brorskap, og mange mener at Bratvan den oppstod I fangeleirer I Sovjetunionen på 1900-tallet.
Mens andre historikere, de hevder at man kan spore organisert kriminalitet I Russland tilbake til det russiske imperiet, men den typen organisering man ser I dag, det stammer fra Sovjetunionen. Og det spesielt da tre historiske hendelser som har bidratt til at Bratvan har vokst seg enda større.
Ja, den første av disse hendelsene, det slutten på 2. verdenskrig i 1945, da såkalte forretningsmenn tok seg til rette i kaoset som den sovjetiske staten var blitt etter en lang, utmattende og ødeleggende krig.
Og den neste store hendelsen Stalin sin død i 1953, som da førte til et stort vakuum, og ikke minst da en maktkamp som følge av vakuumet, som da gjorde at Bratvan kunne krype enda lenger inn i maktkorridorene.
Og til slutt så kommer da Sovjetunionens fall i 1991, som var den virkelige gullgruva for både kriminelle og forretningsmenn. For ikke bare var verdiene til Russland plutselig tilgjengelige, men det samme gjaldt de andre sovjetiske statene, som for eksempel Ukraina og Kasakhstan. Så da Sovjetunionen gikk i oppløsning, så førte det til at det som hadde vært styrt og eid av staten, det havna nå i privat eie.
Og de som virkelig skodde seg på denne situasjonen de som da kalles for oligarker. Oligarkene de tjente enorme penger på dette kaoset, Morten, og Bratvan da sterkt representert i nettopp denne gruppen. Mm. Og derfor så kan man da på en måte si at Bratvan har større makt i Russland og i andre tidligere sovjetstater enn for eksempel Cosa Nostra som vi har pratet om og deres rolle i Italia.
Ja, men dagens hovedperson var hverken oligark eller mafiaboss. Han var først og fremst hitman. Og ordet hitman det går igjen i nesten hver eneste episode av denne podcasten, men for eventuelt nye lyttere så kan jeg nevne at en hitman det en drapsmann som jobber på ordre fra mafian.
Og som titlen på dagens episode tilsier, så det en helt spesiell hitman vi skal snakke om i dag. For dagens hovedperson har blant annet gått under et relativt hardt kallenavn, nemlig superkiller.
Ja, superkiller. Og dette superprefikset, det skal få flere betydninger enn at han bare var god i jobben sin. Men vi kan jo da endelig introdusere han det skal handle om i dag. Og navnet hans, det Alexander Solonik.
Alexander Solonik, han ble født den 16. oktober 1960 i byen Kurgan i dagens Russland. Og selv om Kurgan kanskje ikke låter veldig kjent for de aller fleste, så det en by med over 300 000 innbyggere, og som har et administrativt sentrum i fylket Kurgan Oblast.
Ja, og når du sier at det ligger i dagens Russland hjem, så det naturligvis fordi i 1960 så het landet som Kurgan lå i Sovjetunionen. Så Alexander, han ble født rett inn i den kalde krigen, og selv om forholdet mellom Russland og Vesten veldig betent i dag, så det enda verre i den perioden. Blant annet så var verden på randen av atomkrig da Alexander var 2 år gammel med Kuba-krisen i 1962.
Og vi kan jo nevne at Kuba-krisen har vi jo pratet en del om i historiebånden. Veldig, veldig fascinerende, og vi visste ikke hvor omfattende og hvor nært det var at det skulle bli atomkrig.
En ekstremt dramatisk hendelse.
Noe tilfelligheter, noe god lederskap i visse rekker, og evnen til å ikke høre på folk som var sultne på krig.
Og du vet, når man ser en god thriller hjem, så kan det være utrolig spennende uten at det egentlig skjer så mye. Fordi det står så mye på spill. Det jo en dobbelt episode som vi har om Kuba-krisen i historiepodden, og det 2 episoder. Det skjer egentlig ikke så mye, men det skjer samtidig utrolig mye i kulissene.
Altså, jeg mener jeg ble litt sånn svett i håndflatene når vi pratet om det, altså. Men tilbake til Alexander, altså superkiller, for allerede som barn så viste Alexander en interesse for flere aktiviteter som kommer godt med om man da ønsker å jobbe som hitman.
Ja, for i kildene så står det at Alexander i barndommen viste det som omtales som stor interesse for fribryting og skytevåpen. Og selv om vi ikke vet hvor ung han var da denne interessen begynte, så kan vi også nevne at han vokste opp i samme nabolag som en Andrei Kolegov.
Ja, og nevnte Kolegov, han skulle senere bli en av lederne for den lokale mafian i Kurgan. Han og Alexander var venner gjennom store deler av oppveksten, og det ikke usannsynlig at det var nettopp dette vennskapet som da førte til at Alexander også etter hvert da havnet i mafian.
Men før han havna i mafian, så skulle Alexander gjøre helt andre ting, for i tenårene så hadde denne gryende interessen for sport og skytevåpen begynt å gi avkastning. Han blir omtalt som en utmerket skytter og gikk inn i det sovjetiske militæret etter å ha fullført skolegangen.
Og i militæret så ble Alexander omsider sendt til Øst-Tyskland. Men nøyaktig hva han gjorde i Øst-Tyskland, det noe uklart, for kildene forteller forskjellige historier. En kilde sier at Alexander ble med I et panservognregiment, og at oppholdet var mer eller mindre udramatisk.
Men en annen kilde sier følgende om Alexanders militærtjeneste. I det sovjetiske militæret fikk han brukt sine evner som en kaldblodig morder med enheten sin I Østtyskland.
Og selv om vi ikke vet hvilke av disse som stemmer, så det verdt å nevne at Sovjetunionen ofte hjalp det østtyske regimet med å kontrollere befolkningen. Og Berlin var jo som kjent den kanskje aller viktigste byen for spionasje under hele den kalde krigen.
Ja, og vi kan jo bare ta kjapt litt om hvorfor Sovjetunionen I Østtyskland. For vi nevnte jo at Alexander han ble født I 1960, så når han I militæret, så har jo Østtyskland reist Berlinmuren, som de I sin tid omtalte som en beskyttelsesmur mot vestlig fascisme og den type ting. Så Østtyskland, det var et diktatur som var på samme side som Sovjetunionen under den kalde krigen. Og en ting som kan støtte opp under teorien om at han utførte drap I denne perioden, at det har blitt sagt, men ikke bekreftet, at noe av arbeidet som Alexander gjorde I Østtyskland, det var å destabilisere forsvaret av nettopp Vesteuropa, og dette skal angivelig ha innebært å ta livet av høytstående NATO-offiserer.
Men igjen, dette har ikke blitt bekreftet. Og med det så kan vi gå litt videre, for etter at militærtjenesten hans var fullført, så skal Alexander ha forsøkt å bli politimann, noe som ikke gikk helt etter planen. For etter bare 6 måneder med opplæring, så skal han ha blitt kastet ut av politiskolen.
Ja, og grunnen for utkastelsen, den skal ha vært at han var for hardhent med fangene, For en av kildene omtaler det som grusomhet mot fanger. Og grusomhet, det skulle følge Alexander den neste tida, for etter at han ble kastet ut av politiskolen, så tok Alexander seg en dyster jobb.
Ja, for nå begynte han å jobbe på en gravplass I Kurgan, og jobben han gjorde, det var å grave graver. Og en av kollegaene hans på denne gravlunden, det var den tidligere nevnte Andrei Kolegov.
Ja, og bare som en påminnelse på hvem Kolegov var, så var det denne barndomsvennen som snart skulle bli en lokal mafialeder. Og for ordens skyld så har vi nå kommet til 1987, og Alexander blitt 27 år gammel.
Og vi sa da at ordet grusomhet skulle passe for den neste tiden I livet til Alexander. Og det stemmer, for I 1987 så ble Alexander anklaget for voldtekt. Og ikke bare ble han anklaget, han ble også etter hvert dømt I fengsel I 8 år for denne voldtekten.
Ja, og han ble dømt til tross for at Kolegov var blant de som vitnet I rettssaken om at Alexander var uskyldig. Men Alexander, han var ikke spesielt interessert I å havne I fengsel, så under et slags fengslingsmøte så rømte Alexander.
Og han rømte på svært dramatisk vis, Morten, for dette fengslingsmøtet, det fant sted I 3. etasje på en offentlig bygning.
Og da det jo mange måter man kan tenke seg at man prøver å rømme på. Mange av disse måtene jo å snike seg ut.
Ja, men Alexander, han gjorde det på en helt annen måte. Han hoppet rett og slett ut av vinduet I 3. etasje, og uten at vi helt vet hvilke følger dette fikk rent fysisk for Alexander, så skal han ha vært I god nok behold etter hoppet til at det neste vi hører om Alexander at han da tar seg til Sibir.
Og vi må bare stoppe litt opp der, fordi å hoppe fra 3. etasje, altså jeg bor I 4.
Ja.
Og når jeg på balkongen min, så tenker jeg at hvis jeg hadde falt ut her nå, jeg hadde dødd.
Ja.
Og det en offentlig bygning I Russland her. Det grunn til å tro at 3. etasjen der høyere enn 3. etasje hos meg.
Definitivt.
Så det godt gjort dette her, og jeg Google-mappa avstanden fra byen han I Kurgan til ja. Der han havner I Sibir. Det ca. 20 mil.
Ja, det et stykke.
Ja.
Så, men tenk deg det, han hopper ut av vinduet og klarer på en eller annen måte da å komme seg videre helt til Sibir. Det føles ut som en av Jason Bourne-filmene dette her.
Ja, og det skal bli mer Jason Bourne-aktig etter hvert, men I Sibir så gjorde Alexander det han kunne for å holde seg skjult, og blant dette så fjernet han en føflekk I ansiktet, og han fjernet også en tatovering som han hadde på hånda, sånn at politiet skulle ha færre kjennetegn I jakta på Alexander. Men ironisk nok så ble han etter hvert arrestert I nettopp en tatoveringssalong, etter flere måneder på rømmen.
Men selv da om Alexander hadde blitt dømt til 8 år I fengsel, og også da rømt fra politiet, så skulle han bare da sone I 2 år för detta här. Men disse 2 åren, de skulle bli relativt tøffe, Morten.
Ja, för på ett tidspunkt så fant de andra fangene ut att Alexander hade varit eller I hvert fall prøvd att bli politimann.
Och det är inte populärt I fängelsevedro.
Det är inte populärt I det hela.
Nej, det är inte det.
Så han blev uofficiellt dömd till döden av medfangene. Og det blir hevdet at Alexander måtte forsvare seg mot angrep ved flere anledninger.
Du merker hvor dårlig vi hadde klart oss I alle disse situasjonene her.
Ja, det ikke en situasjon så langt I dag som jeg tror jeg hadde klart meg ok I.
Nei, fordi mellom innspilling av historiepodden og gangsterpodden her, så har vi spist kransekake og julekaker. Det der vi
Det det, og det utfordrende nå for oss. Men ved en av disse anledningene som han måtte forsvare seg, så skal Alexander ha slåss mot 12 medfanger samtidig.
Og om dette overdrevet, og la oss si det var 6 samtidig, ja. 6 medfanger samtidig,
eller
2, eller 1, det fortsatt veldig, veldig imponerende. Mm. Og på denne måten da, så fikk Alexander stadig større respekt blant de andre fangene, og det kan vi jo forstå.
Ja, det forståelig.
Ja, jeg hadde jeg møtt en person som hadde klart å slåss med 12 mann samtidig, mm. Jeg hadde gjort det du ba om,
tror jeg. Så det.
Men vi sa, Morten, at Alexander han sonet kun 2 av de 8 årene han var dømt til. Men det var ikke fordi han fikk slippe fri tidligere.
Nei, det som skjedde det var at Alexander han rømte igjen.
Ja.
Og denne rømmingen den også snytt ut av en film. For det vi ikke har sagt ennå, det at Alexander var relativt liten av vekst og... Dette høres kanskje rart ut når vi snakker om en som slåss mot 12 fanger om gangen, men Alexander Solonik, han skal ikke ha vært mer enn 1,65 høy.
Og måten han rømte på var derfor ved å krype gjennom ventilasjonssystemet til fengselet.
Ja, som han fikk plass I.
Ja, og I april av 1990 så var Alexander igjen en fri mann. Men han var da fortsatt I Sibir, nærmere bestemt I byen Tymen. Og det var I Tymen at livet til Alexander Solonik virkelig skulle forandre seg.
Ja, for bare noen måneder etter at han rømte fra fengsel, så skulle Alexander få sitt første oppdrag fra Bratvan. Og for dem så passet det perfekt at Alexander befant seg I Tymen, midt I det mest forfrosne Sibir. For det var nemlig her at en av Bratvans fiender også oppholdt seg.
Og uten at vi vet nøyaktig hvordan dette drapet ble gjennomført, eller hvem offeret var, så skal Alexander da ha utført sin aller første hit for Bratvan. Og dette skjedde da 3. juli I 1990. Og på mange måter så fremstår det kanskje litt rart at vi har nøyaktige datoen for når hitten ble gjennomført, men at vi egentlig ikke vet så veldig mye mer rundt det.
Nei, det litt pusse der, for som du sier, vi vet ikke hvem som ble drept, annet enn at han skal ha vært involvert I en rivaliserende gruppe I Sibir. Men vi vet heller ikke hvem som beordret drapet, for kildene sier at det enten var en høytstående russisk mafiaboss, eller at det var mafian I hjembyen Kurgan. Og noen av disse uklarhetene skal vi komme tilbake til senere.
Men uansett hvem som sto bak, så utførte Alexander da sitt første mafiadrap. Og sannsynligvis hadde ordren da kommet fra Kurgan, ettersom det var I Kurgan at han skulle oppholde seg etter drapet. Så igjen så denne barndomsvennen da Andrei Kolegov en viktig person I historien om Alexander, for Kolegov hadde nå blitt lederen for Kurgan-mafian.
Men kort tid senere så dro Alexander til Moskva sammen med noen ikke navngitte kolleger fra Kurgan. Og I Moskva så skulle Alexanders karriere eksplodere, for her fikk han stadig oppdrag om å fjerne medlemmer fra rivaliserende grupper.
Og den vanligste måten for Alexander å gjennomføre disse hittene eller likvideringene på var ved å bruke skytevåpen. Og nå kom det virkelig frem. Hvor nyttig erfaringen hans fra militæret var, for han skulle ha vært like god til å bruke pistoler som han var til å bruke rifler med en teft for å gjennomføre drapene. Og noen av likvideringene gjorde han på klosshold med pistol, mens andre av drapene gjorde han på god avstand med en millimeters presisjon I skuddøyeblikket. Noe som vittnet om akkurat hvor god Alexander også var med rifler, eller såkalte snikskytterrifler.
Ja, og han skal ha vært så effektiv at han fikk kallenavnet Alexander den Store. Og ikke bare var han effektiv og dyktig, men han skal ha vært nærmest umulig for politiet å få tak I, for han hadde en spesiell evne til å forsvinne fort etter hvert drap.
Vi får litt følelsen av at han var ment for å gjøre mye av dette.
Ja, og at han hadde bedre fysiske forutsetninger for å forsvinne enn det for eksempel du og jeg har.
Han har en teft.
Ja. Ja, og nå skulle han få stadig viktigere oppdrag.
Ja, for nå var det spesielt to oppdrag som virkelig skulle sette Alexander på kartet. For i løpet av et halvt års tid i 1992 så tok han livet av to mafiamedlemmer som var så høyt oppe i systemet at de ble omtalt som untouchable.
Ja, og vi kan jo ta det kronologisk. Den første av disse to untouchables, det var Viktor Nikiforov. Og vi kan sette Nikiforov litt i perspektiv, for han hadde en titel som russerne kaller «Vår vezakone», som på engelsk blir «thief in law» eller «thief with code».
Og en «vår vezakone» kan kanskje sammenlignes med det å være en slags «made man» i amerikansk mafia, men egentlig så er det da en enda høyere posisjon. For om man er en «vår vezakone», så har man en slags elitestatus innad i mafian, og har også en uformell makt over andre medlemmer av organisasjonen.
Ja, så med andre ord så var Nikiforov en svær fisk i brattvann, og dessverre så har vi ikke funnet kilder som sier hvordan Alexander drepte han, men vi vet at Alexander lyktes, og 6 måneder senere så skulle en annen såkalt untouchable lide samme skjebne.
Og denne gangen, Morten, så var det snakk om Valeri Dlugacz, som også var en vår vezakone. Og drapet på Dlugacz blir omtalt som et av de aller mest risikable oppdragene Alexander noen gang gjennomførte. For Dlugacz, han tok sikkerheten sin virkelig på alvor.
Ja, for Dlugacz, han var alltid omringet av livvakter, og han kjørte rundt i pansra kjøretøy. Så det var med andre ord uhyre vanskelig å komme tett på han, og med det vi allerede vet om Alexander, at han var en god snikskytter og enda bedre på å forsvinne, så skulle man kanskje tro da at han valgte en litt smidig og kanskje stealthy løsning.
Skulle man tro, men Alexander han skulle gjøre det stikk motsatte. For Alexander han oppsøkte nemlig Dlugacz inne på en nattklubb i Moskva hvor det var masse mennesker, og så skjøt han Dlugacz i full offentlighet. Og Dlugacz han døde før livvaktene rakk å reagere, og Alexander han kom seg unna.
Og bare for å gjøre vondt verre, så skal Alexander også ha drept etterfølgeren til Dlugacz 2 år senere. For i 1994 så ble Vladislav Vinner også skutt og drept. Men det skulle ikke bli det mest spektakulære som skjedde i livet til Alexander dette året.
Nei, for 1994 det ble et svært innholdsrikt år for Alexander. Mm. En helt annen ting han gjorde var nemlig å dra tilbake til Tymien, altså den sibirske byen der han startet karrieren sin. Planen hans var da at han i Tymien skulle kreve inn penger som han da mente at den lokale mafian skyldte han. Ja. Og sånn i utgangspunktet så høres det veldig hardt ut.
Ja, det sier jo litt om selvbildet som Alexander hadde opparbeidet seg på denne tida da. For han reiste altså til en helt annen del av landet og krevde at den lokale mafian der skulle betale han omtrent $1 million. Og den lokale mafiabossen han nekta. Og noen dager senere så ble både bossen og noen av hans nærmeste funnet døde.
Men det aller mest spektakulære som skjedde med Alexander i året 1994 var at han ble arrestert i Moskva. Og det skjedde mens han da tok seg en drink på et marked. Men denne arrestasjonen, den gikk ikke helt som politiet skulle ønsket.
Nei, det kan du trygt si, for da Alexander og en venn, som vi ikke har navnet på, ble arrestert på dette markedet, så hadde politiet gjort en særdeles dårlig jobb da de kroppsvisiterte Alexander. For Alexander hadde gjemt en pistol, en Glock 17, i regnjakka si. Og det viser seg at vennen hans hadde også våpen på seg.
Det er nesten utrolig at man ikke klarer å oppdage at de hadde hver sin pistol.
Ja, og så er det jo sånn at de blir jo arrestert på et marked her. Jeg tenker at hvis du skal bruke disse våpnene på noe vis, så gjør du det kanskje der.
Ja, det skulle man kanskje tro, men bare hør på følgende. For det var først da de var inne alle sammen på politistasjonen at Alexander og venn til Alexander da grep våpnene sine og åpnet ild mot politiet, altså inne på politistasjonen.
Og de venter altså fra en ganske sånn uoversiktlig situasjon som det kanskje er lettere å rømme fra, til det er omringet av politikk.
Ja, og så det mest utrolige av det hele er at Alexander og denne vennen, de er i håndjern mens de åpner ild. Men selv med håndjernene på, så klarte disse to å skyte og drepe flere politimenn.
Ja, og grunnen til at vi sier flere politimenn at igjen så spriker kildene litt. Så inne på stasjonen så var det enten tre eller fire politimenn som ble skutt og drept. Og Alexander og vennen de klarte å rømme i hvert fall til utsida.
Men utenfor politistasjonen så skulle de skyte enda flere. Og igjen så spriker kildene. For enkelte kilder de hevder at Alexander og vennen skjøt to politimenn utenfor, mens andre kilder sier at de drepte to sikkerhetsvakter. Og uansett hvor mange som ble skutt og hvilken jobb de hadde, så var dette mer eller mindre å anse som et blodbad midt i Moskva.
Ja, og i dette blodbadet så ble også Alexander skutt, og han ble da truffet i en av nyrene, altså på siden av magen i et vitalt organ. Men vi kjenner jo Alexander etter hvert. Han falt ikke sammen av den grunn.
Nei, på ingen måte, for historien om Alexander Solonik ikke over. For selv med en kule i en av nyrene, så forsøkte Alexander å løpe fra politiet. Og vet du hvilken film dette minner meg om?
Nei, det Jason Bourne igjen, eller?
Nei, Rock'n'Roll,
altså
Guy Ritchie-filmen med disse to tidligere sovjetstatssoldatene som
nekter å dø.
Ja, Gerard Butler tror han har fått tas på de flere ganger, og de bare fortsetter å løpe og gir seg aldri, og de har vanvittig god kondisjon.
Ja.
Og så mye arr og skudd har de tatt imot at disse to soldatene de sitter og sammenligner arr og kutt på kroppen og lar seg imponere over dette. Og utrolig nok så klarte Alexander å løpe fra politiet over en liten periode, men han ble etter hvert overmannet, og til slutt så overga han seg også til politiet.
Ja, og da ble Alexander hastet rett til fengselet, ettersom han måtte opereres for denne skuddskaden. Så senere, samme dag, så ble Alexander operert inne i et fengsel ved navn Matroskaya Tishina. Og dette ikke et hvilket som helst fengsel, Jim.
Nei, dette navnet det betyr noe sånt som sjømannens stillhet. Og det har vært i drift helt siden 1775.
Sjømannens stillhet høres så ondt ut.
Høres så hardt ut. Mm. Og det da å anses som et føderalt høysikkerhetsfengsel som aller først ble brukt som et galehus, som det het på den tiden. Og etter 2. verdenskrig så ble også tyske krigsforbrytere holdt fanget i nettopp dette fengselet.
Og nå var altså en skadet 34 år gammel Alexander også en innsatt i Matroskaya Tishina. Og på denne tida så hadde ingen klart å rømme fra fengselet noensinne i løpet av nesten 220 års drift.
Og nå kan lytterne få lov til å gjette seg frem til om Alexander ble værende her lenge, eller om han ikke ble værende spesielt lenge.
Ja, og svaret det kommer nå.
Ja, for året etter at han havnet i fengselet, altså i 1995, så ble Alexander Solonik den aller første personen i hele historien som klarte å rømme fra Matroskaya Tishina.
Og jeg kan jo bare nevne at i dag, ja nå det jo 2024, så han en av tre gjennom historien som har klart det.
Og så det bare to siden den gang som har klart det.
Mm.
Og for å få til dette så trengte han selvfølgelig hjelp. Og selv om det ikke har blitt bekreftet, så skal en av vaktene i fengselet også ha jobbet for Bratvann.
Ja, og denne vakta het Sergei Menshikov, og det ryktes da at han var sterkt delaktig i flykten til Alexander, for på et eller annet vis så skal Alexander ha fått tak i en pistol og klatreutstyr, og alt tyder på at det var Menshikov, denne vakta, som skaffet han dette.
Og med dette utstyret da, så skal Alexander ha rappellert ned fra taket på fengselet og kommet seg unna. Men i tillegg til dette, så skal han også ha plassert en mannekeng under dynen sin, slik at vaktene ikke skulle legge merke til at han var borte, for det var alt for sent.
Og på utsiden så sto en BMW og ventet, for så å kjøre av gårde med Superkiller i baksettet. Så Alexander, han hadde rømt fra loven enda en gang, men nå forsto også Alexander at han ikke kunne fortsette sånn her for alltid.
Og men nå, Morten, så mener du nå?
Ja, for nå var ikke Alexander ukjent for politiet, for å si det pent.
Han var ikke det, og angivelig så skal han ha begynt å tenke på nettopp dette allerede mens han satt i fengsel. For på denne tiden så skal han ha utført, hør på dette, 43 drap for Bratvann. Og han skal også ha sagt at han begynte å bli lei.
Ja, det var noen indikasjoner på det, men vi skal høre videre om man skal tro på at han var lei eller ikke.
Ja, for i tillegg så ble det stadig vanskeligere for Alexander å klare å holde seg skjult.
Ja, for nå var jo ansiktet hans overalt, og alt av politi og etterretning i Russland, de visste hvem han var, og han dukket stadig opp i aviser og på nyhetssendinger på TV. Så det begynte å bli få hjemmesteder igjen for Alexander I Russland.
Og vi nevnte tidligere denne Brainy Don Morton, som I dag på FBI sin topp 10-liste over verdens mest ettersøkte personer. Og på denne tiden, vi da fortsatt I 1995, så skal Alexander ha vært på Russland sin liste over landets mest ettersøkte. Så Alexander, han innså nå at det var på tide å forlate Russland.
Og Brainy Don kanskje den største Bratva-lederen I Russland. Og det at han går fritt, mens Alexander da mente at det ikke var trygt for han å bli I Russland, det sier litt om hva slags public enemy-status som Alexander hadde fått I hjemlandet.
Helt riktig.
Og en ting jo disse 43 drapene som han hadde gjort for Bratvan, men I tillegg så hadde han jo også drept flere uten å ha blitt beordret til det, blant annet disse politimennene som ble drept da han ble arrestert.
Ja, så det vi prøver å si her jo da at det totale antallet mennesker som Alexander da har drept en del høyere enn de 43 som man da prater om. Mm. Spesielt hvis vi tar ryktene I betraktning om hva han skal ha gjort mens han da utførte denne militærtjenesten I Øst-Tyskland. Mm. For det da mulig at han kan ha drept vesentlig flere vestlige agenter mens han var I Øst-Tyskland.
Ja, så det totale antallet det vil vi nok aldri finne ut av, men vi vet at Alexander var en kaldblodig morder. Men uansett, tilbake til historien, så skulle Alexander nå rømme fra Russland, og tidlig I 1996, etter nesten et år I skjul, så var tiden kommet.
Ja, for Alexander, han brukte nå store deler av pengene som han da hadde igjen på å reise til Hellas. Og vi nevnte tidligere, Morten, at deler av livet til Alexander minner om en eller flere av filmene til Jason Bourne.
Ja, egentlig en samling og blanding av Jason Bourne-filmene.
Ja, og noe av dette her kommer jo virkelig frem nå, for Alexander, han kan ikke lenger reise under sitt eget navn.
Nei, for han var jo etterlyst av russiske myndigheter, så noe av det han måtte gjøre, det var å skaffe seg et falsk pass.
Ja.
Og dette skal han angivelig ha fått hjem gjennom det greske konsulatet I Moskva.
Ja.
Og hvis det stemmer, så har han da enten bestukket noen I konsulatet til å hjelpe han, eller så har han fått hjelp av greske myndigheter til å flykte.
Ja, det nesten som man må håpe at det alternativ A her som da tilfelle, for han ikke akkurat noen mønsterborger etter denne flukten.
Nei, på ingen måte. Vi vet ikke så mye om hvordan operasjonen hans fungerte, men det skal ha vært sånn I Hellas at Alexander, han fortsatte I samme spor som han hadde gjort hjemme I Russland.
Ja, for angivelig så satte Alexander opp sin helt egen lille mafiafamilie I utkanten av Aten, Og denne organisasjonen skal ha bestått av relativt mange, omkring 50 mann, som da skal ha drevet med både narkotikasmugling og likvideringer.
Ja, og akkurat dette setter jo det du nevnte I stad I et litt mindre troverdig perspektiv. For som du nevnte, så skal han angivelig da ha tenkt over livet sitt og vært lei av å drepe før han rømte fra fengselet I Moskva. Men hvis det stemmer at han fortsatte med drap også I Aten, så kan man jo si at han angret ikke spesielt lenge på livsstilen.
Men selv om Alexander da hadde kommet seg ut av Russland, så var han ikke glemt. Og på dette tidspunktet, Morten, så hadde han da opparbeidet seg en mytisk status blant den russiske befolkningen. Og I en avis som da het Segodnye, som ble utgitt I tidligere sovjetstater, så sto det blant annet følgende om Alexander på denne tiden.
Solonik kan kalles en av Europas mest kjente og mest hensynsløse kontraktsdrapsmenn. Hans nesten overmenneskelige evne til å forsvinne og dukke opp igjen kan lett sammenlignes med evnene til den internasjonale terroristen Carlos Sjakalen.
Og Morten, har du sett filmen Sjakalen?
Jeg har sett filmen Sjakalen.
Har du sett den første og den andre?
Ja da.
Du har det, ja.
Det gode filmer begge to.
Ja, og den første nok min favoritt av de to. Men Sjakalen, han var ikke noen hvem som helst å bli sammenlignet med.
Nei.
For vi har en helt egen episode om han I historiepodden. Den kom ut I oktober I 2022 og het Carlos the Jackal.
Herlig beskrivende titel.
Ja, veldig. Men som du nevnte I sted, Morten, at Alexander hadde en nesten overmenneskelig evne til å forsvinne. Mm. Og dette med overmenneskelige evner, det var noe som Alexander tenkte relativt mye på.
Ja, altså kallenavnet Superkiller jo et tegn på det, og jeg lovte jo tidlig i episoden at super var et stikkord. For advokaten til Alexander, Valeri Karishev, han har på et tidspunkt sagt følgende om Alexander.
Han ble besatt av tanken på å bli supermann. Han så noe romantisk i det hele.
Ja, og dette passer jo godt inn i selvbildet som vi har forstått at Alexander hadde. Han visste godt at han var uvanlig god til det han drev med, og følte seg sannsynligvis både ustoppelig og usårbar i perioder. Og det forklarer i så fall også at han kunne hoppe ut av tredje etasje den første gangen han rømte fra politiet.
Men Alexander, han var hverken ustoppelig eller usårbar, Morten.
Dette minner om en annen gammel episode av Historiepodden, hvor det også handlet om en russer, nemlig Rasputin. For da ble det sagt at han virka udødelig, men han var ikke udødelig.
Han var ikke det. Og igjen, det første sesongen av Historiepodden.
Ja, episode 7 eller 8, tror jeg.
Ja, veldig... Vi sang i den.
Ja, vi gjorde det.
Men Morten... Hjemme i Moskva så var ikke Bratvann fornøyd med at Alexander hadde forlatt dem, og de var enda mindre fornøyde med at han nå tjente gode penger på mafiavirksomhet i et annet land, altså i Hellas og i Aten, uten at de fikk noe som helst av inntektene.
Ja, så nå var tida inne for at Superkiller, Bratvanns beste hitman, skulle hittes. Og planen var da å sende en av Alexanders nære venner fra tida i Russland for å gjøre jobben.
Og det noe vi kjenner igjen fra den amerikansk-italienske mafian også.
Ja, og utrolig mange filmer.
Ja, og dermed så ble det sendt en hitman og også da tidligere marinesoldat til Aten. Denne mannen het også Alexander, nemlig Alexander Postovalov. Men heldigvis så hadde også denne Alexander et kallenavn, Morten.
Ja, og det var et meget enkelt kallenavn, for Alexander Postovalov, han ble bare kalt Sasha Soldat. Ja. Og i januar 1997 så ankom Sasha Soldat Aten.
Og som du nevnte, så var Sasha Soldat en gammel venn Alexander, slik at 30. eller 31. januar i 1997 så kom Sasha og en gruppe kolleger fra Kurgan på besøk til Alexander. Og når vi da sier 30. eller 31. januar i 1997, så det rett og slett fordi kildene varierer mellom de to datoene. Uansett så tok Alexander godt imot sine gamle venner.
Ja, og Sasha og de andre gjestene de ble nok imponert over hva Alexander hadde fått til på kort tid. For i denne villaen som han bodde i, så hadde Alexander blant annet badebasseng, basketballbane og også en liten golfbane. Da må du ha en ganske bra hage, tenker jeg.
Ja, tenker jeg størrelse da, altså.
Og denne hagen var det også flere flotte skulpturer i. Og i tillegg da, så bodde Alexander der sammen med sin nye kjæreste, som var Svetlana Kotova.
Og Svetlana Kotova, hun var ikke noen hvem som helst hun heller,
Nei.
For hun var nemlig tidligere vinner av Miss Russland. Så livet, det smilte tilsynelatende til Alexander mens han bodde i Hellas. Men det skulle de ikke gjøre så mye lenger, for etter å ha hilst og også snakket sammen litt, så skulle Sasha Soldat gjøre jobben som han hadde kommet for å utføre.
Ja, da Alexander på et tidspunkt snudde ryggen til Sasha, så trakk Sasha fram en tynn ledning som han surret raskt rundt halsen til Alexander. Og kort tid etterpå så var Alexander kvalt til døde.
Altså, alt dette er Jason Bourne-filmer.
Ja, altså det må jo lages en film om dette livet.
Det nesten rart. Hvis det noen av lytterne som vet om en film, kanskje som laget på et annet språk enn engelsk, om dette her, så vil vi gjerne vite hva den heter. Mm. Uten at vi vet nøyaktig hva som skjedde, så tok Sasha og de andre også livet av Svetlana. Mm. Men det vi vet er at de da utførte jobben på et profesjonelt vis. For det skulle ta politiet over 2 måneder før de fant like til Alexander. Og ifølge greske medier, som han da funnet 25 kilometer utenfor Aten.
Og da han ble funnet, så hadde ikke Alexander noen form for legitimasjon på seg. Men det gikk likevel fort å identifisere han som Alexander Solonik. Og da de fant ut hvem han var, så raida politiet også denne villaen til Alexander, der de fant det som blir beskrevet som et arsenal av våpen.
Og dette funnet, det nok for mange et tydelig tegn på at han da startet en helt ny mafiaorganisasjon da han kom til Hellas.
Ja, for akkurat den delen har det vært litt usikkerhet rundt, men det var altså ekstreme mengder våpen, og han hadde denne rikdommen i huset.
Et arsenal av våpen føles ut som mye våpen, men selv om like til Alexander ble identifisert relativt raskt, så det enkelte som da tror at han kanskje kan ha forfalsket sin egen død, og at han fortsatt lever i dag.
Ja, men akkurat det virker mer som et forsøk på å bevare denne myten om en mann som alltid forsvant sporløst, mer enn det en troverdig teori. Og ikke minst så passer det inn I historien om en mystisk mann, for tidlig I episoden så sa vi at det var uklart hvem som hadde leid inn Alexander for å utføre drapene.
Og akkurat slik var det gjennom mesteparten av karrieren og livet til Alexander. Og han fortalte aldri hvem han jobbet for eller hvem som betalte han. Han gjennomførte bare de likvidasjonene han ble betalt for.
Ja, og det var ingen I Bratwan som gjorde den type jobb bedre enn det Alexander Superkiller Solokin gjorde. Men før vi avslutter hjem, så må vi si litt om den politikarrieren hans, som aldri ble noe av. For som vi husker så ble Alexander kastet ut av politiskolen etter 6 måneders tid.
Og årsaken var at han da var for hardhent med fangene. Og det som kanskje kommer noe overraskende her at Alexander skal ha hatt en amerikansk politimann som forbilde.
Ja, for amerikansk kultur det var ikke spesielt tilgjengelig I Sovjetunionen under den kalde krigen. Men likevel da, så skal den store inspirasjonskilden til Alexander den gang ha vært Dirty Harry, den legendariske politimannen som Clint Eastwood spilte I flere filmer.
Jeg føler ikke at jeg sier noe feil hvis jeg sier at Dirty Harry også noen ganger var I overkant hardhent med folk. Men som vi har lært, så ble aldri Alexander Solonik noen politimann. Men på en måte så kan man likevel si at han var med på å rense gatene for kriminelle Morten. For de fleste som ble drept av Alexander var tross alt med I mafian.
Ja, så på sett og vis så gjorde han det han hadde ønsket å gjøre som politimann, bare på feil side av loven. Men uansett så Alexander Solonik en mann som virkelig levde opp til kallenavnet sitt Superkiller.
Og I den forbindelse, Morten, så har vi da valgt ut låten Psycho Killer av bandet Talking Heads som ukens gangsterlåt, kanskje ikke overraskende for mange.
Nei, det kunne også vært en Public Enemy-låt.
Det vi kunne også vært. Uka. Ja, men vi gikk for den da. Og vi legger den som vanlig I spillelisten vår som ligger på Spotify og heter Gangsterpodden.
Ja, og dersom du nå hører på podcasten Gangsterpodden I Spotify, så vit at hvis du vil høre oss igjen neste uke og uke etter det og uke etter det, så trenger du Untold. Og Android-brukere som meg går inn på Google Play Store og laster ned Untold der.
Og du Apple-bruker så går du også bare inn på App Store, trykker på Untold-appen, laster ned, får de første 30 dagene helt gratis hvis du ikke har gjort det tidligere.
Ja, og et tredje alternativ da å bruke nettleseren Untold.app for å få tilgang på den måten.
Morten,
ja?
Jeg vil at du skal ha et riktig godt 2024, men ikke sov med fiskene.
Men hold deg gangster.
Ha det bra.
Ha det.